Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, programm li fih nitħarsa lejn dak li jkun qiegħed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll aħbarijiet li ħorġu mill-istess istituzzjonijiet Ewropej. U iktar tard fil aħħar tas-sena li għaddiet ħareġ il-Starriċ Eurobarometer li trattajna fl-edizzjoni li għaddiet tal-programm ma' Malta kien fl-aħbarijiet ftit tal-ġranet ilu. Fil-waqt illi saret ħafna enfasi u attenzjoni dwar x'intqal dwar xi ħażba fuq Malta, ftit forsi kellna l-opportunità li naraw x'intqal anke f'kuntest Ewropew u l-proġett Ewropew. U x'ħareġ minn dan l-istħarriġ u biex niddiskuti dwar dan miegħi fl-istudju għandi l-Dr. Peter Arus mill-uffiċċju responsabbli l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Illi miegħu proprju xtaqt nidħol aktar dettall dwar dak illi ħareġ minn dan l-istħarriġ. Stħarriġ partikolari illi indika numru ta' aspetti illi huma ta' priorità u ta' emerġenza u ta' tħassib. Qegħdin nitkellmu fuq stħarriġ illi sar f'perjodu partikolari għall-Ewropa. Meta tnejn stħarriġ sar f'perjodu partikolari għaliex l-34 pajjiż li fih isir l-istħarriġ li huma 28 membru tal-Unjoni Ewropea. Hemm 5 pajjiżi li huma kandidati u l-komunità Turka Ċipriotta ġew mistoqsijiet dwar x'jaħsbu fuq in-numru ta' issues li kien hemm mistoqsijiet bejn is-7 u 17 ta' Novembru tas-sena li għaddiet. 17 novembru kien hemm żewġ rajjiet importanti f'kuntest Ewropew, kellek il-summit dwar l-immigrazzjoni li sar f'pajjiżna u kellek imbagħad il-13 ta' Novembru illi jibqa' nfakkar bħala il-ġimgħa li fiha saru l-attakki ta' Bataclan u Pariġi. U qed ngħid dan fi sfond bħala sfond għaliex l-istħarriġ juri ċertu tħassib fost il-popli tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u dawk li ġew intervistati għal issues palmija l-immigrazzjoni, għandek issue oħra separata il-kwistjoni tal-terrorizmu u li qishom ħadu iktar importanza fil-ħsibijiet tan-nies. Il-issues li kienu jiddominaw sal-aħħar Eurobarometer li kienet il-qagħda ekonomika, il-qatt u il-qagħda finanzjera tal-pajjiż. Illi ikunu ġej minnhom dawn il-pajjiżi. Peter, ma nafx jekk hemm xi rabta, però das tħarriġ dwar ħsibijiet ta' nies, polls, barometru. Taħseb li dan impatta b'xi mod dak illi kien qiegħed attwalment jgħidu n-nies u jesprimu bħala x'inhu huma l-ikbar ħsib innaħseb li iva. Ma nafx inti.
Nsellimlek Jess, nsellem lis-semija ta' dan il-programm. Iva, għandawenet komment fuq il-kuntest ta' dawn l-Eurobarometers. Dawna, ovvjament, jisiru stħarriġ b'mod regolari, jisir tal-inqas tlet darbiet fis-sena. Jagħmel stħarriġ simili wkoll il-Parlament Ewropew li jifoka anke fuq pożizzjonamenti politiċi ta' fejn l-Ewropa għandha tmur jew ma tmurx fuq ċerta aspetti ta' politika. U jisiru dawna biex wieħed jipprova jislet bħala Ewropa, bħala pubbliku Ewropew, jekk wieħed jista' jiddefinih bħala pubbliku omoġenju, għax din hija ġa fiha nifisha ħaġa diffiċli ferm, imma wieħed jipprova jislet bħala lill-ċittadini Ewropej b'mod ġenerali xolqothom l-aktar u x'ikun itħassib ewlieni tagħhom. Issa. Dan għax isir minnu dan l-Eurobarometru, barra li jitqassam lill-midja, lill-pubbliku in ġenerali. Jitqassam ukoll lill-politiċi u dan l-effett tiegħu jkun allura li l-politiċi jiġu sensibilizzati b'mod aktar dirett u b'mod ejjen idurubek xjentifiku tal-popolazzjoni xinu ma l-inkwiet ewlini taħħa u xinu ma l-sibijiet taħħa u xinu ma l-prioritajiet taħħa. Issa, dan l-Eurobarometru fi Brussel stess, bej l-atturi politiċi, bej l-MPs, bej il-ministri li jiltaqgħu fil-Kunsill tal-Ministri, bej il-Kummissarji u l-Uffiċjali kollha tal-Istituzzjonijiet Ewropej, għandu l-akbar rilevanza, għandu rilevanza għax jindika oqsma ta' attenzjoni iva. Imma mhux neċessarjament l-istrutturi Ewropej ser jaħdmu bir-ritmu tal-opinjoni pubblika kif espressa fil-Eurobarometer fis-sens illi. Ħafna drabi il-prioritajiet, speċjalment tal-Kummissjoni Ewropea, iridu jiġu nfassla fuq perjodu fitul. Għaldaqstant għalkemm wieħed irid jagħti attenzjoni iva tal-opinjoni pubblika u x'inhu huma l-punti ta' allarm, għax dan l-Eurobarometru li tinżemmu issa dawna jindika allarm fir-terrorizmu fejn żdied pratikament b'xi 20% bħala ordni ta' priorità għal pubbliku. U l-immigrazzjoni li wkoll żiedet fl-importanza tagħha. Imma allura s-sistema Ewropea ovvjament tieħu iż-żmien tagħha biex taħdem u allura għalkemm l-Eurobarometru huwa importanti, irid jitpoġġa f'kuntest li d-deċiżjoni tiġu jitfassla fuq perjodu fit-tul.
Però qiegħ naqblu fuq aspett wieħed. Jiena ngħid li l-kwistjoni tal-terrorizmu fl-opinjoni tiegħi kien f'kuntest statistiku eċċezzjoni jew feature eċċezzjonali. Il-kustjoni ta' l-immigrazzjoni kienet mhux mħabba xi ħaġa li ġrat f'dak il-moment partikolari, però niftakru x'sajf għaddiet minnu l-Ewropa u anke r-rebbija, tlejt ftart fir-rebbija, fejn dal-fenomenu kien realistiku ħafna. Pratikament kuljum fl-aħbarijiet, kellna l-ħolqien ta' ħitan, kellna argumenti dwar min għandu jieħu, kif għandna niltrattaw u nilqgħu n-nies li qed ifittxu rifuġju u niftakru bħal dan żmien sena. Id-diskussjoni kienet pjuttost għadha l-ewwel sena tal-Kummissjoni Juncker u kellek il-bidu tal-ewwel sena sħiħa u kienet dwar kif tingħata bidu għall-ekonomija, għall-iżvilupp ekonomiku bħala l-ewwel xhur u allura l-qagħda ekonomika kienet ukoll fuq l-aġenda anke ħabba l-Greċja illi kienet qiegħda kontinwament tiffiċerja fl-aħbarijiet. Jiġifieri, però l-immigrazzjoni u hija policy area importanti le għall-Ewropa anke grazzi għal fatt li n-numru ta' membri parlamentari Ewropej minn madwar l-Ewropa kollha wkoll itħossu li qed ippuxxjaw din l-aġenda għaliex forsi di domanda li rritt nistaqsi iktar tard, min jinfluwenza xiex? Ċe, il-medja tinfluwenzax l-aġenda Ewropea. L-issues jiġu riflessi mill-mod kif jitkellmu jitrattaw l-issues il-membri parlamentari fil-Parlament Ewropew, però dak għal aktar tard. Ma taħsibx li dawn ir-realtajiet li qed ngħixu dwarhom u madwarhom anke l-pajjiżi tal-istati membri ġifieri fl-Unjoni Ewropea qed jinfluwenzaw b'xi mod anke l-politika u l-erja ta' priorità?
Għall-ħares il-politika Ewropea bħal-mija lokali. Lokali hija kważi nsejdilha aktar reattiva mill-li Ewropea għax il-proċess ta' kif nieħdu d-deċiżjonijiet ta' Malta huwa ħafna iktar fil-qosor. Imma għall-ħares ma jkunx hemm link diretta bejn dak li tixtieq l-opinjoni pubblika, dak li jixtieq l-elettorat u dak li fil-fatt jagħmlu u jiddeċiedu l-politiċi. Madonna kollu li provajt nesprimi qabel jien huwa li minn qatt partikolari bħalma kien l-attakk ta' Bataclan u l-attakki barbari fl-istess ġurnata ta' madwaru. Bejn dak l-att u kambjament realistiku u sostenibli kif nittrattaw il-fenomenu bħalu jew fenomeni li għal ħares qatt jiġu warajh bħalu tajjeb ikun hemm perjodu ta' żmien li fih tintervjeni il-magna politika. U dak il-perjodu ta' żmien evidentement irid jammortizza l-emozzjoni u jdawwarhom l-emozzjonijiet jdawwarhom f'azzjoni konkreta. Biex nagħtu eżempju, fil-mewġa ta' Bataclan fejn beda ħieġ li kien hemm forsi anke minn dawn it-terroristi li marru s-Sirja u ġew lura kien hemm accelerament sħiħ, kien hemm speeding up fil-Parlament Europew ta' dossier li kien ilu ftit fuq il-mejda li huwa l-passenger name record. Tajjeb, din hija deċiżjoni Ewropea biex kwalunkwe persuna li tmur f'ċerta żoni tad-dinja jiena mod is-Sirja u tiġi lura, pajjiż ieħor li jkun konċernat minn terrorizmu relatat ma' dak it-tip ta' vjaġġ ikun informat fuq fejn mar u fejn marx dal-individu. Sissa konna f'sitwazzjoni ġeż immaġina li jekk jiena ċittadin ta' kwalunkwe pajjiż. Ġejt Malta u minn Malta tirt bad flight mort is-Sirja indirettament, pajjiż ieħor li ju forsi fejn ikun residenti dal-persuna jiena mlu moddana kien residenti Franza, ġi Malta u minn Malta telaq is-Sirja. Franza ma tafx li dak l-individwu mar is-Sirja, kif din l-affarijiet sa qabel ma ġiet adottata din id-direttiva, għaliex għax ma kienx hemm qafas Ewropew fejn il-pajjiżi skambjaw din l-informazzjoni. Anke minħabba salvagwardi ta' protezzjoni tad-dejta u ta' drittijiet tal-bniedem u affarijiet relatati. Mela, grazzi għal din id-direttiva ġdida, issa hemm din l-iskambju ta' informazzjoni mela l-intelligence tal-pajjiżi hija aktar aġġornata. Issa jiena tnejt iva, dan il-każ rajna li din id-direttiva ġiet żbloccata u ġiet adottata malajr fi żmien tleġġimat. Imma mhux dejjem ikun il-każ li l-politika kemm nazzjonali kif ukoll dik Ewropea tirreaġixxi daqshekk kemm ikunu nistennewha. U fil-każ tal-immigrazzjoni hija case in point, ġifieri il-livell ta' inkwiet, il-livell ta' inkwetudni li għandhom in-nies fil-każ tal-immigrazzjoni naħseb huwa rifless ukoll għax iraw l-istituzzjonijiet tagħhom, inkluż dawk nazzjonali, li mhumiex ekwipaġġati tajjeb, mhumiex qed jirreaġixxu biżejjed skont kif jixtiequ huma. Għal fenomenu, mit inti tara, jekk inti tkun Ġermaniż, jekk inti tkun Żvediż, u tara li f'pajjiżek daħlu mijiet tal-eluf ta' immigranti. U kemm pajjiżek kif ukoll fuq livell Ewropew, m'hemmx sistema sostenibbli kif dawn jiġu trattati, mela ovvjament.
Ovvjament qed inkwila se fost iċ-ċittadin.
M'hemm l-ebda qbil fuq kif jiġu ġestiti ċerta emerġenzi. Issa ovvjament inti saqsejt qabel. X'influwenza xiex? Jiena hawnhekk inpoġġi r-rwol tal-medja fiċ-ċentru nnifsu meta nitkellmu fuq dawn l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika, kif ukoll l-opinjoni pubblika nnifisha, jiena naħseb il-medja għandha rwol fundamentali. Issa mhux neċessarjament li l-medja tkun qiegħda dejjem tkun in command tas-sitwazzjoni, għax il-medja barra li għandha il-poter u l-possibilità li tinfluenza l-aġenda billi tiddeċidi x'titratta, għandha wkoll id-dover viżavi l-utenti tagħha, viżavi semmija, viżavi telespettaturi, viżavi arreja, li ovvjament tinfurmhom. Minn inti ma jistax ikun ġara żvilupp bħal dak li kien tal-Bataklan jew il-problemi tal-immigrati Sirjani fil-Ġermani u Budapest u inti ma tiex dik l-ikbar rilevanza front page fuq il-gazzetta. Imma fi kwalunkwe każ irridu nirrikonoxxu li l-fatt li dawn l-items jitilgħu fuq net tal-aġenda tal-medja jkunu fl-ewwel faċċata fil-gazzetti u fuq il-bulettini tal-aħbarijiet, ovvjament imbagħad jibni l-opinjoni pubblika. Huwa nifsu ġifieri hemm ċiklu sħiħ bejn dawn l-atturi.
Ippermetti li għax da interessanti dal-punt dwar x'jaħsbu l-istati li hija l-ikbar problema li għandu pajjiżhom. Għażem ftit eżempji. Huma interessanti ħafna. Mela kif għedna sar istarix bejn is-7 u 17 ta' Novembru. Għall-Franċiżi, it-terrorizmu huwa t-tielet l-iktar problema. L-immigrazzjoni hija t-tieni l-ikbar problema. L-iktar ixju ta' tħassib għall-Franċiżi f'dak il-perjodu kien il-qatt. Berba għazin fil-mija. Il-pajiz li pajizu għandu l-iktar problema ta' terrorizmu kien l-klassifika bħala fost l-iktar tliet problemi kien ir-Renju Unit, illi 24% ħassew illi terrorizmu huwa problema għal pajizhom. Punt ieħor interessanti li laqatni kien per eżempju, il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni, anzi, il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni hija ħafna inqas frekwenti mill-problema tal-qatt jekk tara l-aggregate tal-huma l-ewwel tliet issues li għandu kull pajjiż. Jekk tara l-qatt, kważi feature jaffost il-pajjiżi kollha bħala tħassib, bl-eċċezzjoni ta' Malta, l-Olanda, l-Awstrija u l-Polonja, anzi, l-eċċezzjoni ta' Malta, Renju Unit u d-Danimarka. Ġimgħi għad-Daniżi għall-Maltin u għall-Ingliżi il-qatt mhix fost l-iktar tliet problemi illi għandu il-pajjiż. L-immigrazzjoni hija biex ngħidu hekk hemm rappreżentanza varja u ngħid kważi l-istess daqs kemm huwa imħassbin minħabba l-qagħda ekonomika ta' pajjiżhom l-istati m'hemm. Jiġri din hija stampa li qed naraw x'jaħsbu li huma n-nies l-iktar problemi li qed jiffaċċja pajjiżhom. U nislet punt interessanti biex nikkonferma ma' dak li kont qed titkellem inti dwaru dwar xi karatterizza anke dan il-ħsibijiet f'kuntest ta' agenda setting f'Malta u fid-Danimarka hija issue ta' tħassib l-ambjent illi qed tpoġġi dawn iż-żewġ pajjiżi il-bogħod minn xulxin ma tantx naf x'hemm xi jista' jaqgħad il dawn iż-żewġ pajjiżi apparti li huma Ewropej, però bl-issue ambjentali, issues ambjentali fuq l-aġenda tagħhom. U nafu li f'pajjiżna s-sena li għaddiet għal numru ta' raġunijiet l-ambjent kien ukoll fuq l-aġenda tal-medja u viċe versa. Dan naħseb huwa influenti fuq x'jaħsbu il-pajjiżi dwar dak li qed jiġri f'pajjiżhom. Meta tħares lej l-Ewropa, miktar armonija. Meta tħares is-saqsi, meta tħares l-Ewropa, meta saqsi l-ċittadini tal-istati membri, x'jaħsbu li huma l-ikbar issues li għandhom li għandha l-istituzzjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea, prattikament għandek armonija u kważi korus illi l-immigrazzjoni kważi għal kulħadd hija l-iktar problema, l-unika eċċezzjoni hija l-Portugal illi qed titkellem dwar il-qagħda tal-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi membri. Però hija għal kulħadd l-immigrazzjoni hija l-issue l-iktar issue li għandha l-Ewropa. Mela dit-distinzjoni kif tfissirha? Kif tanalizza? Mela tiddistingu x'jaħsbu li hija l-issue ta' pajjiżhom komparata ma' x'jaħsbu li hija l-issue li qed tiffaċċja l-Ewropa.
Ovvjament dina tirrifletti wkoll li forsi l-utent l-opinjoni pubblika u anke min ikun għamel dawn is-surveys. Ikun tislet ftit finalment distinzjoni bej dak li tista' tagħmel l-Ewropa, bej dak li huma kompetenzi tal-Ewropa u bej dawk l-affarijiet l-oħrajn li huma aktar ta' kompetenza nazzjonali. Biex insemmu l-ambjent li semmejt inti bħala eżempju, jista' jkun pereżempju li kemm fid-Danimarka kif ukoll f'Malta hemm rikonoxximent li fil-fatt hemm standards Ewropej, jiġifieri m'hemmx is-sentiment li l-Ewropa jeħtieġ tadotta liġijiet aktar stringenti jew li jeħtieġ li taġixxi f'xi qasam biex tissalvagwardja ċerta aspetti tal-ambjent, imma evidentement li huwa meqjus bħala priorità ifisser li allura dawk l-utenti partikolari kemm Daniżi wkoll Maltin kif oħrajn, forsi jħossu li hemm nuqqas ta' implementazzjoni jew li f'dak li jidħol imbagħad il-gvern lokali hemm ċerta miżuri li jistgħu jittieħdu aħjar. Allura wieħed irid probabbilment din qed tirrifletti b'mod anke forsi mhux neċessarjament informat direttament imma forsi b'mod indirett li iċ-ċittadin ikun jibda jippercepixxi li ċerta affarijiet ma jistax issolvihom l-Ewropa imma nistgħu insolvuhom aħjar fuq bażi lokali. Mentri fil-każ tal-immigrazzjoni, pereżempju, huwa jidher ċar u dana kemm il-darba ġie esprimit fuq livell politiku ad nauseam dal-aħħar xhur, li il-problema hija evidenti li tista' tissolva b'mod ħafna aħjar jekk ikun hemm intervent fuq livell Ewropew, jiġifieri dana huwa każ klassiku ta' fejn is-sussidjarjetà dak il-prinċipju li d-deċiżjoni jeħtieġ li tittieħed l-aktar qrib livell effiċjenti tagħha u l-aktar qrib iċ-ċittadin. Is-sussidjarjetà tindika wkoll li jekk inti l-problema ma nistgħux insolvuha weħidna u l-Europa tista' tkun ħafna aktar effiċjenti bil-kollaborazzjoni ta' bejn il-pajjiżi, mela allura hemmhekk l-aspettazzjoni tan-nies viżavi l-Europa naħseb li hija ġustifikata mbagħad.
Kif tħares lejn dan u dan l-argument tiegħek u dawn ir-riżultati issa f'kuntest ta' mistoqsija qusa li ser tiġi ffaċċjata biha l-Ewropa fil-dawl tal-istħarriġ, iktar minn istħarriġ, minn referendum li ser ikun hemm fir-Renju Unit dwar x'pożizzjoni ser ikollha l-Ingilterra, r-Renju Unit fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, u x'riformi ser titlob r-Renju Unit anka biex il-proposta li ħajkollu l-elettorat Ingliż ikun jista' jikkonsidra b'mod favorevoli dejjem skont ir-rieda tal-gvern li jidher li s-sentiment huwa rinnegozja pakket li jwassal biex il-rieda tal-poplu Ingliż tkun finalment dik li jibqa' f'Ewropa riformata.
Din hija domanda interessanti ferm. Jiena naħseb hemm numru ta' dimensjonijiet fiha din, dinha tkun sena eventful ħafna dak is-sens fuq livell anke kostituzzjonali fl-Ewropa, ġifieri il-bilanċ tal-poter anke fuq livell politiku bejn il-pajjiżi membri, għax meta inti titkellem fuq il-kwistjoni tal-Brexit, ta' jekk ir-Renju Unit jistax joħroġ jew le jew kif ser joħroġ mill-Unjoni Ewropea jew jibqax ġewwa b'kundizzjoni differenti. Meta inti titkellem fil-Konsill Ewropew, meta inti għandek 28 kap ta' stat, inkluż il-Prim Ministru tagħna, il-President Franċiż, il-Kanċeliera Ġermaniża, u Prim Ministru Presidenti ġejjin mill-Ewropa kollha, dawna għandhom ħaġa żewġ affarijiet fuq moħħhom mhux ħaġa waħda biss. L-ewwel waħda hija il-UK nistgħux naqduha b'xi mod biex naraw li tibqa' ġewwa, għax mu fl-interess ta' ħadd li l-UK toħroġ. Issa dan wieħed jista' jelabora aktar fid-dettall, imma ejn nibdew minn hemm. It-tieni ħaġa li jkollhom f'moħħhom dawn il-kapijiet ta' stat ikun jekk il-UK toħroġ x'implika fuq id-drittijiet tiegħi f'dan il-klabb. Jew jekk il-UK ikollha pakkett differenti, ikollha għall-mod tal-kelma flessibilità akbar fuq ċerta aspetti ta' politika li jdejquha, pereżempju il-moviment libero tal-persuni kemm jitlu nies fil-UK u x'tip ta' servizzi soċjali kollhom. Madwar dik il-mejda dawna qed iħarsu lej l-interess tagħhom dawn il-kapijiet, bħalma kif ikun għamlu aħna kif ikun qegħdin f'posthom. Mela allura l-implikazzjoni tal-kondizzjonijiet li bihom il-UK tingħata pakkett ġdid jew li bihom toħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jiddependu kollha minn dan l-effett li toħloq kwalunkwe azzjoni. Il-pajjiżi ma jippermettux sempliċement li jagħtu l-UK kondizzjonijiet partikolari għax tagħti messaġġ ħażin lil dawk l-oħra li jkunu ġewwa. Allura mbagħad id-domanda ssir kif tista' inti mingħajr ma tkisser il-prinċipji bażi li jorbtuna flimkien li jinkludu l-moviment liberu, li jinkludu kooperazzjoni dejjem aktar rafforzata bi l-pajjiżi, fl-istess ħin tagħti lil Cameron dan il-pakkett li bih imur ir-Renju Unit u jgħid isma' aħna rriformajna l-Unjoni Ewropea. Issa jekk titlobni opinjoni personali, no strings attached, ġifieri mhux qed nitkellem bħala uffiċjal pubbliku Ewropew imma bħala ċittadin kwalunkwe bl-opinjoni tiegħi, jiena jidhirli li Cameron fi kwalunkwe każ ser ikun diffiċli għalih minħabba kif ittimbena l-opinjoni pubblika fil-UK li jgħid isma' irnexxielna nirriformaw l-Ewropa. Wara kollox l-ewwel irridu npoġġu quddiem moħħna huwa x'talab fil-fatt Cameron. Cameron talab sa ċertu punt tweaking ta' ċerta aspetti, uħut minnhom li diġà qegħdin fuq l-Aġenda Ewropea u li għandu l-appoġġ għalihom minn diversi pajjiżi. Waħda minnhom pereżempju hija li l-peace regolatorju fuq negozji ikun dejjem anqas. Incidentalment hekk wieħed jaqra l-rapport il-programm ta' trio tal-Presidenza tal-Olanda li għadha kif bdiet, ta' Slovakkja u ta' Malta li ser tieħu riedni fl-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla, isib li dinna fil-fatt hija waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-programm ta' trio li jitnaqqas il-peace regolatorju fuq negozji. U din hija aġenda li il-UK għandha l-appoġġ tal-Germania, tal-Olanda, u tat-tipresi pajizi oħrajn fosto Malta li, jekk inti wieħed jara aspetti oħrajn pal-politika tal-immigrazjoni, politika estera, issu intern, l-ambjent, il-UK tradizjonalment, u m'għandix għalfejn naħseb li ma jkunx hekk fil-futur, dejjem kienet leader fil-klabb Ewropew għax aħna kultant naħsbu li l-UK hija xi tip ta' student imqareb f'din il-klassi dejjem rasam għall-ħajt, mhuwiex il-każ, il-UK hija attur ewlieni fl-Unjoni Ewropea. Tiġi sidelined biss f'ċerta ċirkostanzi partikolari, speċjalment meta jitlu economic governance, l-euro, għax mhijiex l-euro. ċert aspetti tal-immigrazzjoni għax
forsi għax jekk titwazzal il-messaġġu
u ġustizzja u kooperazzjoni fil-flosma tal-ġustizzja għax il-UK tażel li ma titħolx fihom da. Ġi ma nieħdux l-impressjoni li l-UK hija xi student li tinqata' allura xejn affatt, anzi hija fattur ta' ispirazzjoni kbira għal pajjiżi l-oħrajn. Mela allura meta jiena wieħed impoġġi r-realtà li jiena għaraft peress li anke parteċipa f'dak il-proċess u narah mill-viċin u narah anke fil-Parlament Ewropew. U r-realtà li toħroġ mill-opinjoni pubblika meta wieħed jaqra Telegraf u Sun u l-Mirror u gazzetti oħrajn bħal daw, wieħed ikollu jirrikonoxxi bisfortuna kbira li hemm distak enormi bejn ir-realtà u dak li tjinbih lill-pubbliku Ingliż. Mela allura l-eżitu ta' referendum fuq jekk il-UK tiqbax fl-Unjoni Ewropea jiena ċert li mhux ser ikun determinat bil-fatti. Allura meta wieħed jara dan il-kuntest, wieħed ma jistax jittanta pronostiċi, wieħed jittama biss li l-ajta ta' Cameron li jekk jirnexxielu jġib ċerta konċessjonijiet ikun hemm konsiderazzjoni aktar razzjonali mill-pubbliku Ingliż, wieħed jittama li Cameron jirnexxielu. Jiena nissospetta bħalmet jgħidu ħafna kommentaturi li Cameron ħa gembil li forsi issa
jittider
li hija gembil riskjuża ħafna iktar milli deret meta kien ħadha.
Peter, ringrazzjak ħafna li kont magħna u tal-ħin tiegħek, ringrazzjak ukoll l-semija tal-li għattaw dal-għodu jismaw dwar dak li qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej appuntament magħhom għal pallum 8 tiegħek. Sa dan it-tant, inżammilkom u nawguralkom kumplement tal-li mitajja.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.